Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃពុធទី5ធ្នូឆ្នាំ2018លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប្រទេសជាតិឈប់សម្រាកនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីកាន់មរណទុក្ខលោកអតីតប្រធានាធិបតី George H.W. Bush
លោក Robert Mueller ស្នើមិនអោយលោក Michael Flynn ជាប់ពន្ធនាគារតាក់ទិនក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិក
លោក Pompeo ព្រមមានប្រទេសរុស្ស៊ីថាខ្លួនមានពេល60ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាកម្ចាត់មីស៊ីល Nuclear
ទីផ្សារប្រែប្រួលធ្វើឲ្យរោងចក្រផលិតរថយន្ត GM នៅអាមេរិកប្រកាសបញ្ឈប់កម្មករជាង 10,000 នាក់
លោកសំរៀងស៊ីបានសម្រេចចូលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខានៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងគេហដ្ឋាន
ខ្ញុំធ្វើទូរនីតិនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាន់ជំហរ
ទៅជ
ិះជំហរទៅជិះជំហររួមរួមជំហរទៅរកគេ
លោកសំរៀងស៊ីបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាកំពុងប្រើប្រាស់លោកឈ្មោះលោកកឹមសុខាដើម្បីបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីសំខាន់សំខាន់គ្រងធ្វើទស្សនកិច្ចចំនួន3ថ្ងៃក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រោយទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសលាវបនភូមិខ្មែរទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ទស្សនិកជនជប៉ុនក្នុងមហោស្រពក្រុងតូក្យូសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូននៅពេលនេះសូមជ័យលោកទាំងពីរ
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិក5នាក់ដែលនៅរស់នឹងមកជួបជុំគ្នាដើម្បីសម្ដែងកិរិយាកិច្ចចុងក្រោយបង្អស់ដល់លោក George Herbert Walker Bush ប្រធានាធិបតីទី41របស់ប្រទេសជាតិដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនក្នុងជនមាយុ94ឆ្នាំអស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter Bill Clinton និង Barack Obama នឹងចូលរួមជាមួយលោក Donald Trump អគ្គមេបញ្ជាការបច្ចុប្បន្នដើម្បីធ្វើពិធីបុណ្យសពលោក Bush នៅឯព្រះវិហារកាធីដ្រាល់ជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលនៅទីនោះអស់លោកនឹងស្ដាប់វិយោគថាដោយលោក George W. Bush ដែលជាកូនប្រុសសពលោកអតីតប្រធានាធិបតី Bush និងជាប្រធានាធិបតីទី43របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឥសរជនឯទៀតឯទៀតដែលមានកំណត់និងមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពភ្លឺរដ្ឋនេះដែរគឺមានលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Brian Mulroney លោក Alan Simpsonអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រ John Mickham ដែលជាអ្នកសរសេរជីវប្រវត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតី George H.W. Bush ក្នុងចំណោមពួកឥស្លាមជនដែលនឹងចូលរួមក្នុងពិធីនេះដែរមានរួមបញ្ចូលព្រះអង្គម្ចាស់ Charles នៃប្រទេសអង់គ្លេសលោកស្រី Angela Merkel អធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងលោក Lech Wałęsa អតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប៉ូឡូញពិធីបុណ្យសពនៅថ្ងៃពុធនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលក្បួនរថយន្តមួយនឹងដឹកក្តារមឈូសលោកអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះដែលមានក្របទង់ជាតិអាមេរិកទៅកាន់ព្រះវិហារ Cathedral ជាតិពីវិមានសភា Capitol សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះគេបានរំកល់សពលោកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានពួកអ្នកកាន់មរណទុក្ខរាប់ពាន់អ្នកបានដើរបន្តគ្នាកាត់ដំបូលក្រឡូមនៃវិមាន Capitol ដើម្បីសម្ដែងការគោរពចុងក្រោយបង្អស់របស់ពួកគេរយៈពេលរំជួលចិត្តមួយនៅពេលគោរពសពបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោក Bob Dole អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាយុ95ឆ្នាំបានត្រូវជួយឲ្យងើបពីកៅអីរុញហើយបានសម្ដែងកិរិយាកិច្ចដល់សពលោក George H.W. Bush ដែលជាសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងជាទាហានជើងចាស់ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដូចគ្នា
Direct from Washington,
មេធាវីពិសេសលោក Robert Mueller ស្នើមិនឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារសម្រាប់លោក Michael Flynn ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោក Mueller ស្នើដូចនេះដោយលើកឡើងពីការជួយជ្រោមជ្រែងដ៏សំខាន់របស់លោក Flynn នៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកអំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016លោក Flynn បានសារភាពថាលោកបានកុហកទីភ្នាក់ងារ FBI អំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sergey Kishyak នៅក្នុងការបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការសហព័ន្ធកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Mueller បាននិយាយថាលោក Flynn បានផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់អំពីរឿងរ៉ាវនិងបរិបទនៃទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមរៀបចំការស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រដីរបស់លោក Trump និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីព័ត៌មាននេះទទួលបានពីការសម្ភាសចំនួន19ដងជាមួយនឹងលោក Flynn និងមានបញ្ចូលឯកសារនឹងការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទៀតលោក Flynn នឹងត្រូវកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការប្រចាំខណ្ឌមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូខាងមុខនេះនៅក្រោមច្បាប់កាត់ទោសរបស់សហព័ន្ធលោក Flynn អាចត្រូវបានកាត់ទោសមិនឲ្យជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ6ខែ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានប្រទេសរុស្ស៊ីថាខ្លួនមានពេល60ថ្ងៃដើម្បីបង្ហាញថាខ្លួនគោរពតាមសន្ធិសញ្ញាកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរមានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំហើយបើមិនធ្វើដូច្នេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថ្លែងនៅក្នុងការប្រជុំរបស់ពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ចិត្តអស់ការអត់ធ្មត់ហើយលោក Pompeo បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាវាជាការគ្មាននៃសោះសម្រាប់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាមួយដែលរារាំងសមត្ថភាពយើងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើក្រឡាស់វិធានការសម្រាប់កាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអ៊ែរក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានដាក់ពង្រាយកំជួយមីស៊ីលធុន SSC លេខ8ច្រើនកងវរៈសេនាតូចដែលជាកំជួយមីស៊ីលបែប Cruise មានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំនិងមានមូលដ្ឋាននៅលើដីមានសមត្ថភាពផ្ទុកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធអាវុធបែបនេះទេ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានទទូចថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីរបស់លោកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកនិងកាណាដានឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលការងារផលិតកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបាត់បង់ទៅប្រទេសផ្សេងប៉ុន្តែការសន្យានេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនរថយន្ត General Motors បានប្រកាសពីការបញ្ឈប់បុគ្គលិកចំនួន 14,000 នាក់ពីការងារនៅក្នុងរោងចក្រ5របស់ខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅក្នុងប្រទេសកាណាដា
អនឡូនានាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃពុធទី5ធ្នូឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកសំរៀងស៊ីបានសម្រេចចូលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខានៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងគេហដ្ឋានដឡើយលោកសំរៀងស៊ីចោទលោកហ៊ុនសែនថាកំពុងប្រើឈ្មោះលោកកឹមសុខាដើម្បីបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីសំខាន់ៗគ្រងធ្វើទស្សនកិច្ចចំនួន3ថ្ងៃក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រោយទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសលាវហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរបស់ទស្សនិកជនជប៉ុនក្នុងមហោស្រពក្រុងតូក្យូទៅលើបុណ្យភូមិខ្មែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ដាក់សម្ពាធលើគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យធ្វើសកម្មភាពចំពោះប្រទេសចិនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសំរៀងស៊ីបានសម្រេចចូលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខានៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងគេហដ្ឋាននៅឡើយលោកបានប្រកាសប្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យឈូងដៃទៅរកក្រុមណាដែលមិនពេញចិត្តនឹងការសម្រេចចិត្តនិងបានធ្វើសកម្មភាពមិនចោះសំរងគ្នាក្នុងពេលកន្លងមកលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋជ ෝජ ាដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីបានវិលមកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញក្នុងពេលដែលប្រធានគណៈបកគឺលោកកឹមសុខានៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងគេហដ្ឋាននិងបើទោះបីជាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកកឹមសុខាបានជំទាស់នឹងការសម្រេចចិត្តនេះក៏ដោយមុនពេលទទួលយកដំណែងនេះលោកសំរងស៊ីដែលជាសហស្ថាបនិកគណៈបកបានផ្ញើសារបង្រួបបង្រួមមួយ
ឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំទទួលទូនីតិនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រកាន់ជំហរ
ដូចជា
ជំហរទៅជាជំហររួមរួមជំហរទៅរកគេពីពួកខ្មែរយើងជាណាមិនក៏មិនមករកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅរកអ្នកឯងខ្ញុំសុខចិត្តទៅរកអ្នកឯងចាប់ពីពេលនេះទៅ
សម្រាប់ឆាអន្តរជាតិគឺលោកសំរងស៊ីបន្តទៀមទាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាង400នាក់ដែលមកពីប្រទេសនានាបានមកជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋ Georgia កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដើម្បីស្វែងរកវិធីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបក្សឡើងវិញបន្ទាប់ពីរងការវាយប្រហារពីគណបក្សកាន់អំណាចដោយពិនិត្យមើលចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនលោកអង្គរធីប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា
ចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺថាសព្វថ្ងៃគឺថាយើងអត់ធម្មតាទេកាលណាគេចាប់មេចាប់កោយយើងខ្វះតែដឹកនាំទោះបីយើងមានអនុប្រធានរបស់គណៈបកឬក៏ស្ថាបនិកគណៈបកមករស់នៅក្រៅប្រទេសដែរក៏ប៉ុន្តែភាពមិនចុះសំឡងគ្នាវាតែមានធម្មតាកាលណាយើងជួបគ្រោះភ័យកូនចៅតែងតែមានការភ័យស្លោមានការវិបាកក្នុងការរកដំណោះស្រាយផ្សេងៗម្ល៉េះហើយនឹងឲ្យបានយើងប្រកាសជាមហាសន្និសីទនេះដើម្បីធ្វើចិត្តបងប្អូនយើងឲ្យស្ចប់ក្នុងការរិះរកមជ្ឈបាយការពៀអ្វីយើងមានបាទ
លោកសុកសុផាតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ពីស្មារតីរបស់ពួកគេ
ចំណុចខ្លាំងគឺបានដូចថាខ្មែរយើងភ័យច្រើនស្រឡាញ់សង្គ្រោះជាតិឥឡូវនឹងទោះជាបើអស់លោកណាចង់ប្រមាណមិនគឺនៅក្នុងដួងជីវិតរបស់ខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាចំណុចខ្លាំងទី2យើងមានសម្ពាធអន្តរជាតិបានទីថាគេធ្វើមិនឲ្យស្រុកយើងនឹងឲ្យដូចស្រុកគេស្រុកឯងគឺមានលទ្ធិជាតិទឹកតៃមានសេរីភាពមានម្នាក់ទៅមានគ្រប់សិទ្ធិម្នាក់
លោកសំរងស៊ីបានផ្ដល់ហេតុផលក្នុងការទទួលយកនេះថា
ទី1អត់ប៉ះពាល់រចនាសម្ព័ន្ធគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកគឹមសុខានៅតែជាប្រធានដដែលទី2ប្រធានស្ដីទីនេះទួលនីតិនេះនឹងត្រូវបានចាត់ដោយខ្លួនឯងពេលគឹមសុខាទទួលបានសេរីភាពពេញលេញហើយមកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញដោយធម្មតាដូចពីមុនហើយទី3គឺក្រោមការដឹកនាំបណ្ដោះអាសន្នរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយក្រោមផ្លាកគឹមសុខាសំរងស៊ីមនុស្សតែមួយ
លោកសំរងស៊ីសង្ឃឹមថាអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅទីក្រុងអាត់ឡង់តានេះនឹងជួយឲ្យលោកកឹមសុខាឆាប់មានសេរីភាពក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
លោកហ៊ុនសែនចាប់លោកកឹមសុខាឃុំឃាំងកុំឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើអីកើតហើយលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានហើយប្រធានដែលត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងមិនអាចធ្វើអីកើតទេអញ្ចឹងគណៈបកគាំងអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់មានផលប្រយោជន៍ទុកលោកកឹមសុខាក្នុងការឃុំឃាំងរបស់គាត់ពីព្រោះធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាំងប៉ុន្តែឥឡូវនេះចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅណាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈប់គាំងហើយបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈប់គាំងដំណើរការទៅមុខលោកកឹមសុខាមិនមានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់គាត់ទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនចាប់កឹមសុខាចង់ឲ្យគណៈបកគាំងប៉ុន្តែគណៈបកឈប់គាំងហើយដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនអាចដោះលែងលោកកឹមសុខាកាន់តែឆាប់ពីព្រោះមិនមានប្រយោជន៍ឯចាប់លោកកឹមសុខាទៀតទេបាទ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយកាលពីចុងឆ្នាំ2017ហើយប្រធានគណៈបក្សត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនឋានៈដឹកនាំមួយចំនួនបានភៀសខ្លួនមកនៅក្រៅប្រទេសក្នុងគណៈពេលដែលសកម្មជនដែលបន្តនៅក្នុងប្រទេសមិនហ៊ានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វីទេសន្និសីទនេះក៏មានការចូលរួមសង្កេតការណ៍ពីប្រសង និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកផងដែរលោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ខ្ញុំចង់ពង្រីកបង្កើនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរហើយខ្ញុំឃើញគេមកនេះពួកនេះប្រជាជនជាពួកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកហើយគេមានកលកំណត់សន្តិភាពគ្នាដែរមកហើយខ្ញុំថានេះជាការល្អដើម្បីទាមទារធ្វើម៉េចឲ្យបានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងឲ្យបានប្រកាសមកវិញ
លោកសុយសេងហុងប្រធានដឹកនាំសន្និសីទនេះបានបញ្ជាក់ថា
ពីដើមយើងអត់សង្ឃឹមថាគាត់នឹងទទួលទេគាត់ជាមនុស្សមួយទឹកផ្សេងឆ្ងាយតែលើកនេះគាត់ទទួលយកសុខចិត្តមែនទេយើងមានសុខស្រួលមែនទេ
លោកសុយសេងហុងបានបន្ថែមថាចំពោះមុខមានភារកិច្ចបន្ទាន់ជាច្រើនសម្រាប់លោកសំរងស៊ីធ្វើក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកស្ដីទី
កិច្ចការទី1បងរួមរួមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមានការរវើកឡើងវិញជាពិសេសនៅក្រៅស្រុកកិច្ចការការបរទេសជាកិច្ចការធំណាស់ចំពោះប្រទេសខ្មែរដ៏ទូលំនោះអូសម្រាប់សង្គ្រោះអន្តរជាតិដែលមានជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងនេះត្រូវតែធ្វើឲ្យបានច្រើនជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ចប់
ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាគឺកិច្ចប្រជុំនេះចាត់ទុកថាជាការរំលោភនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកពួកគេបានបដិសេធការជួបប្រជុំនេះហើយថាអ្នកចូលរួមប្រជុំគ្មានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធ្វើការតែងតាំងនិងសំណូមពរដូចនេះទេហើយចាត់ទុកថាអ្វីដែលបានសម្រេចនៅក្នុងទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចចាគឺគ្រាន់តែជាយោបល់មតិរបស់មនុស្សមួយក្រុមតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចចាខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីទទួលយកតំណែងជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងសប្ដាហ៍រួចមកលោកសំរងស៊ីបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារលោកហ៊ុនសែនដោយបានចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកំពុងព្យាយាមបំបែកផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយកការចាប់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកម្ពុជាបានថ្លែងថាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបាននឹងកំពុងបំបែកគណៈបកប្រឆាំងដែលមានលោកកឹមសុខាជាប្រធានតែស្ថិតក្នុងការជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់លោកសំរងស៊ីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលមានរយៈពេលជាង2នាទីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូកន្លងទៅនោះលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់កុំចាញ់ល្បិចកលនយោបាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកចោទថាបានកំពុងយកលោកកឹមសុខាជាចំណាត់ខ្មាំងខាងនយោបាយដើម្បីកំចាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
លោកប្រធានកឹមសុខាត្រូវហ៊ុនសែនចាប់យកទៅឃុំឃាំងលោកមិនអាចធ្វើអីបានទេលោកអត់មានសេរីភាពទេគេយកឈ្មោះលោកកឹមសុខាយកទៅប្រើទៀតនេះជាល្បិចហ៊ុនសែនដើម្បីបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
លោកសំរងស៊ីដែលបានថ្លែងសារនយោបាយនេះពីទីក្រុងអាត្លង់តាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថា
តែយើងត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាជាដាច់ខាតជាធ្លុងមួយហើយយើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់រក្សាជំហរឲ្យច្បាស់កឹមសុខានិងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយទេបេះដូងតែមួយគូលបំណងតែមួយគឺសង្គ្រោះជាតិយើងទាំងអស់គ្នា
លោកផៃសិផាណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការអធិប្បាយរបស់អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីគឺជាសារនយោបាយច្រំដាលច្រំដាលលោកមានប្រសាសន៍ថា
គាត់និយាយចាំ20ឆ្នាំហើយអាហ្នឹងខ្ញុំមិនទេចាប់អារម្មណ៍ទេបាទ
អូបាទលោក
គាត់ថាមិនថាទេអាហ្នឹងជារឿងផាត់គាត់ទេ
បាទ
គាត់មិនទុកចិត្តខ្លួនគាត់គាត់ជាបន្ទោសគេបន្ទោសឯងរហូតបានតែចង់ត្រង់ត្រាំមួយគឺថាមិនខ្លាចមិនលក់មិនបែកអាហ្នឹងគឺគាត់ប្រកាសពីខ្លួនគាត់ទេដូច្នេះគាត់តែឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍លើគាត់តែប៉ុណ្ណឹងគាត់តែលើកឡើងបាទ
ការអធិប្បាយរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានចោទថាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមប្រើល្បិចបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជុំគ្នាជាមួយក្រុមដែលស្និទ្ធនឹងលោកដើម្បីធ្វើសន្និសីទពិភពលោកមួយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងអាត្លង់តារដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូកន្លងទៅនេះក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទនោះលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិផងនោះបានប្រកាសទទួលយកឋានៈជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខានៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងគេហដ្ឋានទៅតាមការស្នើរបស់តំណាងដែលចូលរួមសន្និសីទពិភពលោកនោះ ីថ្ងៃក្រោយសន្និសីទនោះលោកច័ន្ទជែនមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខាបានប្រាប់ VOA ថាលោកសំរងស៊ីកំពុងរំលោភលក្ខន្តិកៈរបស់បកនិងមិនពេញចិត្តនឹងការធ្វើសន្និសីទរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅទីក្រុងអាតឡង់តារដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកទេ VOA ព្យាយាមសង្ខេបអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកច័ន្ទជែនតែទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលអ្នកស្រីមេងសុភារីមេធាវីមួយរូបទៀតរបស់លោកកឹមសុខាមិនមានការអធិប្បាយទៅលើការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីហើយថាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងកូនក្តីអ្នកស្រីនោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញការយល់មួយតែប៉ុណ្ណោះ
ពីមុនគឺជាគាត់លើកករណីយើងធ្ងន់នោះមានប៉ះពាល់ហើយអញ្ចឹងយើងក៏បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសារតែការធ្ងន់របស់គាត់នោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការទៅវិធីរបស់កូនក្តីយើងខ្ញុំណាចា៎ហើយដែលឡើយចំពោះការដែលគាត់លើកឡើងថ្មីថ្មីនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ស្ដេចតែគាត់យល់ឃើញទៅចាស់ហើយចំពោះយើងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការថាអធិប្បាយតាក់ទងទៅនឹងការយល់ឃើញរបស់គាត់ទេ
គ្រាលោកសំរងស៊ីបន្តថ្លែងការពៀថាលោកកឹមសុខានិងរូបលោកជាមនុស្សតែមួយនោះក្រុមមន្ត្រីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថ្លែងសារនយោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មន្ត្រីមួយចំនួនដែលគាំទ្រលោកកឹមសុខាបានរិះគន់ទស្សនៈនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីចំពោះការស្ដារគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានដំណើរការឡើងវិញនៅគ្រាលោកកឹមសុខាគ្មានសេរីភាពធ្វើនយោបាយចំណែកមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតដែលគាំទ្រលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងកោតសរសើរលោកសំរងស៊ីចំពោះការធ្វើនយោបាយការបរទេសរបស់លោកលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាភាពជ្រុលនិយមរបស់ក្រុមនិយមបុគ្គលក្នុងគណៈបកប្រឆាំងកំពុងនាំគណៈបកមួយនេះជួបវិបត្តិផ្ទៃក្នុងបកលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំមើលទៅក្រុមអ្នកកាត់មុខទៅលើបុគ្គលរៀងខ្លួននឹងក៏បានបង្កឲ្យមានបញ្ហាធំធំច្រើនដែរខ្ញុំស្ដាប់ទៅណាព្រោះនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនឹងអាយដាមសំរងស៊ីឡើងមកកាន់ធ្វើប្រធានក្នុងពេលនេះគឺជាប្រធានស្ដីទីនៅពេលដែលលោកកឹមសុខាមិនបានមិនទាន់មានការដោះលែងហើយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនោះតាមខ្ញុំដឹងថាកាលណាលោកកឹមសុខាគេត្រូវបានគេដោះលែងមកវិញពេលនោះគឺលោកកឹមសុខានឹងឡើងមកជាប្រធានសង្គមជាតិនឹងដដែលវិញមកទាំងនោះដែលពួកក្រុមអ្នកស្កាត់មុខទៅលើបកគោរៀងខ្លួននឹងគឺអត់បានមើលអានឹងទេគ្រាន់តែលើសូវថាមានការប្រជុំអីគឺនាំវាប្រកាសថាដៀលគ្នាទៅវិញទៅមកតែម្ដងបាទនេះវាជារឿងមួយមិនអមើទេហើយក្រុមអ្នកស្កាត់មុខទាំងអស់នេះជួនកាលទេខ្លះធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់បកនេះច្រើនជាងការគិតគូរអំពីរឿងទៀតណាន
ៅមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទថាលោកបានខុបខិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលស្មើនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោកកឹមសុខាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នោះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនរយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារមួយដែលស្ថិតនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជានិងមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងស្ថិតក្នុងការជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះរបស់លោកនាទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជារូបណាដែលធ្វើឲ្យខូចដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងបានដាក់បំរាមក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនមិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសអាមេរិកផងដែររីឯសហភាពអឺរ៉ុបបានរំលឹករដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យរួសរាន់ស្ដារការអនុវត្តដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយជាបន្តនៅមុនពេលកម្ពុជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មក្រមគំនិតព្រួយផ្ដើមពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហ័សបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសលាវដំណើរទស្សនកិច្ចនេះកើតឡើងក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថាកម្ពុជាអាចត្រូវប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅខេត្តកោះកុងលោកហុលរស្មីសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមួយទៅកាន់ប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមបន្ថែមទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរកើតមានឡើងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជានិងវៀតណាមតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិចុះថ្ងៃទី4ខែធ្នូនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកហ៊ុនសែន និងដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់លោកទៅវៀតណាមដែលរួមមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុនប្រធានអាជ្ញាធរជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនលោកវ៉ាកំហុងរដ្ឋមន្ត្រីសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកស៊ុនចាន់ថុលរដ្ឋមន្ត្រីរ៉ែនិងធម្មពលលោកសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីទេសចរលោកថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មលោកវែងសខុនរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ានសូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីអប់រំលោកហងជុនរ៉ុននិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនក៏គ្រងនឹងដាក់កម្រងផ្កានៅទីតម្កល់សពអតីតមេដឹកនាំវៀតណាមលោកហូជីមិញផងដែរសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានរសេរក្នុងន័យដើមថាក្នុងអំឡុងពេលស្នាក់នៅទីក្រុងហាណូយសម្ដេចរាជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអញ្ជើញដាក់កម្រងផ្កានៅវិមានអនុស្សាវរីយ៍បុព្វបុរសនិងយុទ្ធជនពលីនិងនៅវិមានតម្កល់សពលោកហូជីមិញសេចក្តីប្រកាសដដែលបានបញ្ជាក់ដឹងថាក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី8ធ្នូឆ្នាំ2018នោះលោកហ៊ុនសែននឹងចូលជួបពិភាក្សាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយឯកឧត្តមគវៀនហ្វូជុងប្រធានរដ្ឋវៀតណាមរួចបន្តជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីនិងពិសារអាហារពេលព្រឹកជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកគវៀនសួនហ្វុកដើម្បីពង្រឹងនៅចំណងតាក់ទងជាមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទ្វេភាគីតំបន់អន្តរជាតិដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់និងព្រួយបារម្ភដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរបន្ថែមលើនោះលោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាធុរកិច្ចជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាវៀតណាមនិងជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដំណើរទៅកាន់វៀតណាមរបស់ប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានាពេលនេះកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុននៅវៀតណាមជាទីដែលលោកនិងសមាភិកីលោកគឺលោកគវៀនសួនហ្វុកបានប្រកាសពីជំហរមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានកម្លាំងអមិត្តប្រើប្រាស់ទឹកដីក្នុងប្រទេសទាំងពីរដើម្បីវាយតបតនឹងប្រទេសមួយផ្សេងទៀតនិងបានព្រមព្រៀងលើកិច្ចការពីសន្តិសុខផ្សេងទៀតការបន្តដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែននិងកិច្ចការងារដទៃទៀតរួមទាំងការបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរការប្រកាសជំហររបស់ប្រទេសទាំងពីរយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងក្រោយការចេញផ្សាយអត្ថបទមួយរបស់កាសែត Asia Times ដែលបានលើកឡើងពីមន្ទិលជាច្រើនថាកម្ពុជាកំពុងបើកឲ្យមានការដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិនគណៈមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានកំពុងសាងសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅធំមួយក្នុងខេត្តកោះកុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃអត្ថបទមួយរបស់កាសែត Asia Times មានចំណងជើងថាកម្ពុជានៅចំកណ្ដាលសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីបានលើកឡើងពីការវិភាគជាច្រើនដែលអះអាងថាកំពង់ផែថ្មីកោះកុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកំពង់ផែទឹកជ្រៅនោះគឺធំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលនាវាចម្បាំងនិងនាវាប្រដញ្ក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏មានសក្តានុពលនិងកប៉ាល់ធំធំផ្សេងទៀតរបស់កងទ័ពជើងទឹករបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនក៏ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនបានទាត់ចោលសេចក្តីរាយការណ៍នោះថាមិនមែនជារឿងពិតឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកកេតសៅផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃពុធនេះយ៉ាងណាមិញលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានាពេលនេះដែលមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប្រមុខនោះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចដើម្បីរកចំណងការទូតពហុភាគីដែលមានឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាម
ទីមួយលោកនិយាយទៅឡាវដែលទៅប្រជុំអត់ដៃមើលអានេះជាវិទ្យាការទី1ណាហើយខ្ញុំមកវៀតណាមមកវៀតណាមតាមធម្មតានៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាដែលទទួលបានតំណែងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងតែធ្វើទស្សនកិច្ចឯកណៃសុខាការក្នុងការបង្ហាញខ្លួនអានឹងជាឯកានេះប្រតិកូលវិទ្យាការរបស់ជាតិជាតិហើយសម្ដេចលោកអញ្ជើញទៅនឹងក្នុងនាមលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី6ដែលធ្វើឯដំណើរទៅទស្សនកិច្ចសុខាការតបតាមការអញ្ជើញរបស់វៀតណាមអានឹងជាឯវិទ្យាការនៃឯដែលឆ្នាំដឹកនាំកម្ពុជាវិទ្យាបោះឆ្នោតនៃអាណត្តិ6ដើម្បីបង្ហាញខ្លួនបាទ
អ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រមប្រតិភូកម្ពុជាលើកនេះអាចមានការពិភាក្សាលើបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំង3កម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវរួមនឹងការចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាចង់ឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកចិននៅកម្ពុជា
យើងគិតថារឿងវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គ្នាព្រោះមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានអ្វីដែលជាការបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់អំពីតក្កទៅនឹងការចោទប្រកាន់ពីអន្តរជាតិនិងពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើវត្តមាននៃកងទ័ពចិននៅក្នុងកម្ពុជាណាបាទអញ្ចឹងអានេះដែលគឺទៅតែថាបាល់គឺមានការព្រួយបារម្ភដែរនឹងការចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺមានថាអត់ខុសហើយថាហើយយើងមិនដឹងថាអាមេរិកនេះគឺបានខុសតាឲ្យខ្លះហើយបានគេហ៊ានរហូតដល់អនុប្រធានរបស់គេចេញមកហើយគេអះអាងថា យើងបានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមតិចហើយបង្កឲ្យមានបង្កើតវត្តមានកងនាវាទ័ពចិននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបន្ទាប់ខាងនាវាទ័ពចិនណាបាទ
នៅមុនការចាក់ចេញទៅប្រទេសលាវលោកហ៊ុនសែននឹងដឹកនាំប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដែលមានសមាជិកភាពដោយបានរៀបរាប់ខាងលើទៅកាន់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតលាវពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅទីនោះលោកហ៊ុនសែននឹងជួបពិភាក្សាជាមួយលោកប៊ុនញ៉ាងវរៈជាតិប្រធានរដ្ឋលាវនិងអ្នកស្រីប៉ានីយ៉ាទូប្រធានរដ្ឋសភាជាតិលាវលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវលោកថងលួនស៊ីសូលីតដើម្បីពិភាក្សារិះរោចលទ្ធភាពក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលមានស្រាប់ដើម្បីនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដូចជាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់លើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាកង្វល់រួមនិងផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកផងដែរក្នុងបញ្ហាព្រំដែនរវាងលាវនិងកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានគម្រាមប្រើកម្លាំងទ័ពប្រឆាំងនឹងប្រទេសលាវកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងពេលដែលទាហានលាវបានចូលទៅបោះទីតាំងនៅក្នុងតំបន់អូតាងាវស្រុកសៀងប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ខេត្តអត្តពើប្រទេសលាវក៏ប៉ុន្តែក្រោយការចរចារវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរចំនួននៅតំបន់នោះបានវិលមករកភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនមានការប្រជុំមុខខាងយោធាណាមួយបានកើតឡើងនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងរបស់ទស្សនិកជនជប៉ុនក្នុងមហោស្រពក្រុងតូក្យូទៅលើបុណ្យភូមិខ្មែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្ដីពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅតៃវ៉ាន់ដាក់សម្ពាធលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យធ្វើសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសចិនតើតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនតាមរឿងព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
លោកត្រឹមជួបជាមួយពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតឡានអាល្លឺម៉ង់នៅពេលមានការគម្រាមកំហែងយកពុនដា
អ្នកជំនាញឃើញហានិភ័យនៅក្នុងជំនួបលើកទី2រវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុន
គេរំពឹងថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងកែសម្រួលគោលជំហរខ្លួនចំពោះប្រទេសចិនដីគោក
បេសកជនអាមេរិកចង់ឲ្យប៉ាគីស្ថានជួយក្នុងដំណើរការសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមអញ្ជើញបាន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានជួបជាមួយពួកអ្នកកាន់កាប់កិច្ចការប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានអាល្លឺម៉ង់សំខាន់នៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលភាគីទាំងអស់សង្ឃឹមថានឹងបញ្ជាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាមួយទ្វីបអឺរ៉ុបសេតវិមាននិយាយថាលោកត្រាំបង្ហាញទស្សនៈវិស័យរបស់លោកអំពីក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តទាំងអស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានធ្វើឲ្យមានបដិឋានខាងចំនួនប្រកបដោយមិត្តភាពជាងមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីល្អអន់ឯទៀតអំពីកិច្ចចរចាជាមួយអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានអាល្លឺម៉ង់ BMW Daimler និង Volkswagen ទីក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងทวีตមួយកាលពីពេលមុននោះលោកត្រាំបានហៅខ្លួនឯងថាជាបរិសយកពុនដាលោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរថានៅពេលដែលមនុស្សឬប្រទេសនានាមកដើម្បីឆ្មក់វាយប្រហារលើធនធានដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសជាតិយើងខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេបង់ប្រាក់សម្រាប់បបិសិទ្ធក្នុងការធ្វើដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកសម្បូរធនធានទៀតលោកត្រាំបានកម្រើកំហាយកពុនដាលើរថយន្តឡានកាំយ៉ុងនិងគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តហើយការនេះនាំឲ្យមានការកម្រើកំហាយសងសឹកដោយសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះភាគីទាំងពីរបានដកថយហើយយល់ព្រមធ្វើការចរចាគ្នាវិញ
អ្នកជំនាញខាងកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងបានព្រមានប្រឆាំងនឹងកិច្ចប្រជុំមួយទៀតដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដោយលើកឡើងពីដំណើរវិវត្តយឺតយ៉ាវនៃការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរតាំងពីកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងរវាងលោកទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាមក បន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមេដឹកនាំចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ G20 កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះមកលោកត្រាំបានបង្ហាញពីឆន្ទៈនៅក្នុងការរៀបចំជំនួបលើកទី2របស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុននៅពេលធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញពីកិច្ចប្រជុំក្នុងប្រទេសអាសង់ទីននេះលោកត្រាំបាននិយាយថាជំនួបលើកទី2របស់លោកជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនអាចធ្វើឡើងនៅខែមករាឬក៏ខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយហើយទីតាំង3កន្លែងត្រូវបានពិភាក្សាសម្រាប់ជំនួបនេះអតីតមន្ត្រីអាមេរិកនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលផ្ដោតលើកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាការពិភាក្សាកម្រិតការងាររវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងគួរធ្វើឡើងមុនពេលលោកត្រាំជួបជាមួយនឹងលោកគីមចុងអ៊ុនអតីតមន្ត្រីអាមេរិកនិងអ្នកវិភាគទាំងនោះសង្កត់ធ្ងន់ថាដំណើរវិវត្តនៃការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរអាចចាប់ផ្ដើមពីការចរចាកម្រិតការងារលោក Christopher Hill ដែលជាអ្នកចរចាចម្បងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងរដ្ឋបាលអតីតប្រធាននាយកបដី George W. Bush និយាយថាខ្ញុំមិនយល់ថាពួកគេនឹងពិភាក្សាអំពីអ្វីនោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោក Trump ព្យាយាមប្រាប់សារព័ត៌មាននិងអ្នកដទៃគឺថាមានការវិវត្តទៅមុខទោះបីជាខ្ញុំគិតថាអ្នកដទៃទៀតមិនឃើញការវិវត្តណាមួយក៏ដោយដូច្នេះខ្ញុំមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្លាលើអ្វីដែលលោក Trump បាននិយាយនោះទេលោក Bruce Clinger អតីតប្រធានផ្នែកកិច្ចការកូរ៉េនៃទីភ្នាក់ងារ CIA និងបច្ចុប្បន្នជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Heritage Foundation បាននិយាយដូចនេះថាការរៀបចំជំនួបលើកទី2ដោយគ្មានការវិវត្តពិតប្រាកដនៃការព្រមព្រៀងដ៏ទូលំទូលាយអំពីការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងគឺពិតជារឿងដ៏ខុសឆ្គងមួយ
គេរំពឹងថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងកែសម្រួលគោលជំហរខ្លួនចំពោះប្រទេសចិនដីគោកដែលជាគូប្រជែងខាងនយោបាយមិនហួសពីឆ្នាំ2020ទេនៅក្រៅគណៈបកគ្រប់គ្រងកោះនេះចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតធំមូលដ្ឋានកាលពីខែមុននៅពេលរក្សាទុកគោលជំហរកណ្ដាលរវាងឯករាជ្យភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាមួយនឹងប្រទេសចិនដីគោកអ្នកវិភាគខ្លះមានចំណុចថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសីប្រធាននាយកបដី Zai Ing-wen ប្រហែលប្រកាន់យកគូជំហរមួយមានការសម្របសម្រួលច្រើនជាងមុនបន្តិចចំពោះប្រទេសចិនដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងវិស័យនយោបាយអ្នកវិភាគខ្លះទៀតនិយាយថារដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់អាចមាននិន្នាការទូទន់ជាងមុនទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រទេសចិនលោកសីសាយប្រឈមនឹងគំនិតសង្កត់ឲ្យលោកសីចាត់វិធានការច្បាស់លាស់នឹងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ
បេសកកម្មពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពួកតាលីបង់ឲ្យមកចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពដែលដឹងអំពីរឿងនេះលោកហ្សាល់មេខាលីតហ្សាតអ្នកដំណើរពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូមួយក្រុមនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល18ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់តំបន់ដើម្បីព្យាយាមចាប់ផ្ដើមការចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់នោះមួយថ្ងៃមុនលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានទទួលលិខិតមួយច្បាប់ពីលោកត្រាំលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បាននិយាយថាលោកត្រាំចង់ឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើរតួនិងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីនាំពួកតាលីបង់មកកាន់តុចរចាប៉ាគីស្ថានមានចំហសំខាន់នៅក្នុងបញ្ហាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសប៉ាអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយយើងប្រកាសជានឹងប្រឹងប្រែងធ្វើរឿងនេះជាមិនខានខ្ញុំបានតស៊ូមតិអររយៈពេលជាយូរមកហើយដើម្បីឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពលោកហ្សាល់មេខាលីសាតកាលពីមុនធ្លាប់បានបញ្ចុះបញ្ចូលពួកតាលីបង់នៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងពួកគេរួចមកហើយប៉ុន្តែពួកតាលីបង់បានបដិសេធថាការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជារឿងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ពួកតាលីបង់បានហៅរដ្ឋាភិបាលរួបរួមរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថាជាអាយ៉ងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចង់ចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
កាលពីថ្ងៃអង្គារប្រអំចាស់ Charles ដែលជាព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋជាតិនៃប្រទេសអង់គ្លេស បានគូបញ្ជាក់អំពីភាពមិនទ្រុបទ្រោមនៃក្រុមអ្នកគោរពសាសនាគ្រីស្ទនៅក្នុងភូមិភាគមិឈុំបពានៅក្នុងពិធីពិសេសមួយនៅក្នុងឯព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនា Westminster Abbey ដោយផ្កផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទ្រង់ទៅលើទុក្ខវេទនានៅក្នុងតំបន់មួយដែលមានការធ្វើមានការលំបាកខ្លាំងឡើងដល់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទនៅទីនោះនៅក្នុងសារនៃសេចក្តីសង្ឃឹមព្រះអង្គចាស់ឆាស់បានមានបន្ទូលថាព្រះអង្គមានបុព្វសិទ្ធដោយបានជួបមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលមានជំនឿខាងសាសនានិងសេចក្តីក្លាហានដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការសកត់សកិននិងការធ្វើទុកបុកម្នេញហើយដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់នោះដោយសារមានការសកត់សកិននឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញទាំងនេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់បានមានបន្ទូលសូមឲ្យមានសន្តិភាពដោយព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាភាពជ្រុលនិយមនិងការបំបែកបំបាក់ជាការមិនអាចជៀសវាងបានទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
បនភូមិខ្មែរបានបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែមុនហើយត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជនជប៉ុននិងអ្នកមកចូលរួមភាពច្នៃប្រឌិតយ៉ាងអស្ចារ្យរបស់បនភូមិដែលរៀបចំឡើងដោយយុវជនខ្មែរបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងមហោស្រពអញ្ជើញបនភូមិនេះមកចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធី Festival Tokyoដែលមានអាយុកាលជាង30ឆ្នាំមកហើយកញ្ញាសុកសុភ័ក្របញ្ញាសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យភូមិដែលល្បីល្បាញត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមភ្លើងគប់និងបង្ហាញពីវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងមហោស្រព Festival Tokyo ក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅការបង្ហាញបុណ្យភូមិខ្មែរជាលើកដំបូងក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះបានទទួលការស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងពីទស្សនិកជនជប៉ុននិងអ្នកចូលរួមកញ្ញារដ្ឋីលំអពេជ្រស្ថាបនិកនិងនាយកគ្រប់គ្រងបុណ្យភូមិបានប្រាប់ VOA នៅសប្តាហ៍នេះថាកម្មវិធីបុណ្យភូមិខ្មែរត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមមហោស្រព Festival Tokyo ពេលដែលនាងបានទៅផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែកុម្ភៈដោយសារភាពច្នៃប្រឌិតនិងអស្ចារ្យរបស់បុណ្យភូមិដែលរៀបចំឡើងដោយយុវជនខ្មែរបានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងមហោស្រពអញ្ជើញបុណ្យភូមិចូលរួមសម្ដែងក្នុងកម្មវិធី Festival Tokyo ដែលកម្មវិធីនេះមានអាយុកាលជាង30ឆ្នាំមកហើយអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យភូមិវ័យ20ឆ្នាំរូបនេះបានរៀបរាប់បន្តថា
ពួកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលបានដឹងថាកម្មវិធីបុណ្យភូមិត្រូវបង្កើតឡើងដោយយុវជនហើយមានអាយុ5ឆ្នាំហើយបង្កើតឡើងក្នុង concept មួយ based ទៅលើ original idea របស់ដូនតាហើយយកវាមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតម្រងថ្មីនៅក្នុងសតវត្សថ្មីអីចឹងណាហើយឯមួយទៀតដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នោះគឺដោយសារតែវា run by youthហើយឲ្យទៅយុ
វកញ្ញារដ្ឋីលំអពេជ្របន្តទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍សម្ដែងបុណ្យភូមិដែលប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានរយៈពេល2ថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃមានរយៈពេល2ម៉ោងដោយមានការចូលរួមពីអ្នកសម្ដែងនិងអ្នករៀបចំកម្ពុជាចំនួន18រូបចំណែកការចូលរួមវិញគឺមានការចូលរួមច្រើនកុះកពីជនជាតិជប៉ុននិងបងប្អូនខ្មែរដែលរស់នៅឬទៅបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរបន្ទាប់ពីកម្មវិធីមានការសួរនាំពីជនជាតិជប៉ុនអំពីបុណ្យភូមិនិងវប្បធម៌កម្ពុជាបន្ថែមទៀតរហូតដល់មានជនជាតិជប៉ុនមានបំណងមកលេងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យឃើញនិងដឹងបន្ថែម ក្រុមការងារភ្លើងគប់បានរៀបចំទីកន្លែងនោះឲ្យដូចទៅនឹងភូមិឬសង្កាត់មួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យអ្នកចូលរួមបានទទួលអារម្មណ៍ថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនោះពិតៗលើសពីនេះបុណ្យភូមិក៏បានពំនាំការសម្ដែងពីសិល្បករសិល្បករនីមកពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្នុងវ័យ20ឆ្នាំជាងកញ្ញារិទ្ធីលំអកេសរដែលជាអ្នកចម្រៀងនៃក្រុមចម្រៀងឈ្មោះក្រុមតូចនិងតំណាងឲ្យសិល្បករកម្ពុជាក៏បានចូលរួមសម្ដែងបទចម្រៀងរៀបរាប់នឹងឆ្លប់បញ្ចាំងពីតន្ត្រីនៃសតវត្សទី21ដែលនិពន្ធនឹងសរសេរដល់ក្រុមនឹងផ្ទាល់នេះក៏បាននិយាយពីទឹកចិត្តរំភើបនិងសប្បាយរីករាយក្នុងនាមជាសិល្បករដែលឃើញបងប្អូនខ្មែរនិងប្រជាជនមកចូលរួមកុសកលនិងសប្បាយនឹងសិល្បៈដែលនេះនឹងក្រុមបានយកទៅសម្ដែង
បណ្ដាយអាចទៅយើងយកសិល្បៈរបស់យើងទៅសម្ដែងឲ្យប្រជាជនជប៉ុនបានមើលនេះហើយយើងបានយកសិល្បៈរបស់យើងបានទៅឲ្យពិភពលោកមើលទៀតមើលហើយ reaction ពួកគាត់គឺវាខ្ជូតតែណាបន្តិចទៅប្រព័ន្ធហ្នឹងក៏ទៅកមើលយើងក៏ព្យាយាមយល់ហើយគាត់ respect ពួកយើងក៏ respect អាសិល្បៈមួយហ្នឹងណាដែលទោះបីជាគាត់អត់យល់ថាបទហ្នឹងនិយាយពីតែបទហ្នឹងសប្បាយគាត់ហួរគាត់អីមួយយើងក៏ព្យាយាមហងចង្វាក់ប្រពៃណីខ្មែរយើង
តាមបទសម្ភាសគេសរបាននិយាយថាសម្បត្តិទស្សនាបនភូមិបានលូអស់ទាំងពីថ្ងៃកញ្ញាក៏បានបន្ថែមទៀតថាវាជាជំហានទី1សម្រាប់ក្រុមរបស់នាងក្នុងកម្មវិធីបនភូមិក្នុងការបង្ហាញសិល្បៈខ្មែរឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ចំណែកលោកម៉ាន់កុសលអ្នកតំណាងសមាគមសិល្បៈសវណ្ណភូមិវិញក៏បានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយក្រុមសម្ដែងនិងលើកយកល្ខោនស្បែកធំលេខោទៅសម្ដែងក្នុងបនភូមិនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរលោកបានលើកឡើងថា
ខ្ញុំឃើញកម្លាំងផ្សេងៗនៅក្នុងខ្ញុំស្វែងតែធ្វើឲ្យចង្អតាំងថ្ងៃអនាគតទៅយើងខ្ញុំមានទង្វើដែរប្រហែលជាការជោគជ័យយុទ្ធធំៗជាងហ្នឹងណា
លោកថានរៈសិទ្ធិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបាននិយាយថានេះជាកិត្តិយសនិងមោទនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបាននាំយកសិល្បៈនិងវប្បធម៌ឲ្យបរទេសបានទស្សនានិងស្គាល
់បើខាយុវជនឬក៏អ្នកណាក៏ដោយប៉ុន្តែបើយុវជនគាត់រៀបចំបានកាន់តែបង្ហាញថាពួកគាត់ជាសសរទ្រូងដែលសំដៅពាក្យខ្មែរតែនិយាយថាទុកទាំងស្រងឫស្សីនោះហ៎សមត្ថភាពមានសមត្ថភាពទៅក្នុងកិច្ចការបច្ចេកទេសផងទៅក្នុងកិច្ចការតំណាក់តំណងពិធីការផ្សេងផ្សេងរហូតទៅដល់នំសិល្បៈវប្បធម៌យើងទៅសម្ដែងបានប្រកបដោយជោគជ័យនៅបរទេសទៀតវាកាន់តែជាចំណុចដែលគួរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកក់ក្ដៅទទួលស្គាល់និងកោតសរសើរ
បុណ្យភូមិជាបុណ្យប្រចាំភូមិដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងភូមិនីមួយៗដែលមានទម្រង់ខុសៗគ្នាតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅតាមតំបន់នោះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យភូមិរបស់ភ្លឹងគប់មានការសម្ដែងសិល្បៈបុរាណឬសម័យការតាំងពិព័រណ៍ពីវប្បធម៌ខ្មែរការលេងកំសាន្តលក្ខណៈហើយបុណ្យភូមិដែលរៀបចំដោយក្រុមភ្លឹងគប់មានរយៈពេល5ឆ្នាំហើយមានលើកដំបូងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014កញ្ញារិទ្ធីលំអពេជ្រអ្នករៀបចំកម្មវិធីបុណ្យភូមិសង្ឃឹមថានឹងអាចពំនាំព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរទៅបង្ហាញនៅប្រទេសជប៉ុនបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំក្រោយៗរាជការព្រះទនីភ្នំពេញខ្ញុំសុខសុភៈបញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់បានទទួលសារមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលចង់ឲ្យពួកគេបង្ហាញឲ្យឃើញពីជោគជ័យបន្ថែមទៀតរួមបញ្ចូលទាំងការចូលរួមជាមួយប្រទេសចិនគណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េជូន VOA កញ្ញាស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីសៃអ៊ីងវិនទទួលបានតែ6អាសនៈប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាការបោះឆ្នោតសាកល្បងលើកទី1ក្រោយការអំណាចអស់រយៈពេល2ឆ្នាំគណៈបកជាតិនិយមដែលជាគណៈបកប្រឆាំងចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិននោះឈ្នះបាន15អាសនៈគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសចង់នៅឃ្លាតឆ្ងាយពីចិនថែមទៀតចិនទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើដែនកោះតៃវ៉ាន់តែបានបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនរវាងភាគីទាំងពីរនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍លោកហុងវៃឈីអាយុ40ឆ្នាំជាអ្នកបោះឆ្នោតមួយរូបថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់如果今年2018年国民党在台湾的县市首长取得胜利
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងឈ្នះការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានឆ្នាំ2018នេះនោះនឹងធ្វើឲ្យមានការព្រមានខ្លះៗដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺប្រាប់ឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដឹងថាពួកគេបានប្រព្រឹត្តកំហុសខុសឆ្គងក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ
លោកស្រីសាយបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានបកការពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍បើទោះបីជាលោកស្រីបន្តរក្សាតំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រីលោកស្រីបានហៅការលាលែងពីតំណែងប្រធានបកនេះថាជាការទទួលខុសត្រូវពេញលេញសម្រាប់ការចាញ់ការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកស្រីក៏បានយល់ព្រមលាលែងផងដែរហើយគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោតនោះក៏បានលាឈប់ពីការងារផងដែរដោយសារតែដំណើរការយឺតយ៉ាវនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនជឿថាលោកស្រីសាយមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចបើទោះបីជាទិន្នន័យបង្ហាញថាមានភាពប្រសើរឡើងក៏ដោយក្តីនេះបញ្យងតាមការថ្លែងរបស់លោក Raymond Wu នាយកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកស៊ើបការនិងពិគ្រោះពីហានិភ័យនយោបាយនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះត្រឹម 3.76% នៅក្នុងអំឡុងពេលលោកស្រីសាយកាន់តំណែងហើយសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានគេទស្សន៍ទាយថានឹងកើន 2.68% នៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រី Gratiana Chung អ្នកស្រាវជ្រាវនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវយន្តា Polaris នៅតៃប៉េថ្លែងថាអ្នកដទៃទៀតមិនពេញចិត្តនឹងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះទេដោយសារតែគណៈបកនេះប្រកាន់គោលជំហរនឹងសកម្មភាពដែលអ្នកដទៃគិតថាជាបញ្ហាមានអ្នកដែររិះគន់របៀបដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើទំនាក់ទំនងថាមានអំនួតពេកក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែរត្រូវបានសម្ភាសមុនការបោះឆ្នោតថ្លែងថាពួកគេចង់មានឋានៈដឹកនាំមូលដ្ឋានដែលអាចសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំថ្មីបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយដល់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនដូចជាយុវជនជាដើមគណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1986ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកជាតិនិយមហើយបច្ចុប្បន្នគណៈបកនេះប្រកាន់ភ្ជាប់បុព្វហេតុសេរីដ៏មានប្រជាប្រិយតៃវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទសវត្ស1980មកដល់ពេលនេះជោគជ័យសំខាន់របស់លោកស្រីសាយរួមបញ្ចូលទាំងកំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសកម្មទៅលើធមពលបង្កើតឡើងវិញសម្រាប់ធមពលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាគូប្រជែងរបស់ចិនលោកចៅជៀនមីងព្រឹទ្ធបុរសនៃមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវប្បធម៌ចិននៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េថ្លែងថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបញ្ចេញគំនិតរបស់ពួកគេមួយផ្នែកគឺដោយសារតែពួកគេចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ចូលរួមជាមួយនឹងចិនបើទោះបីជាមិនតាមលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដោយក្តីភាគីទាំងពីរមិនបានពិភាក្សាគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ពីព្រោះលោកសីសាយច្រានចោលលក្ខខណ្ឌទុកជាមុនរបស់ចិនដែលតម្រូវឲ្យភាគីទាំងពីរចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនចិនដែលខឹងចំពោះការខ្វះការចរចាបានបង្ហោះយន្តហោះយោធារបស់ខ្លួនទៅក្បែរកោះតៃវ៉ាន់បន្ថយភ្ញៀវទេសចរទៅកាន់តៃវ៉ាន់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ទំនាក់ទំនងការទូតរបស់តៃវ៉ាន់គណៈបច្ចេកនិយមបានទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការចរចាហើយនៅពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោកម៉ាយីងជូកាន់អំណាចពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2016ភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មការដឹកជញ្ជូននិងការវិនិយោគជាង20ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានបោះឆ្នោតទម្លាក់គណៈបកជាតិនិយមនេះកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីម៉ាក្នុងឆ្នាំ2016នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខណៈដែលពួកគេភ័យខ្លាចថាលោកម៉ាស្និទ្ធស្នាលជ្រុលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកចៅបានថ្លែងថា
បោះបៃតងគឺ希望说你要跟中国大陆去接触谈判
សាធារណជនចង់ឲ្យអ្នកទៅទទួលយកការចរចាជាមួយនឹងចិនដីគោកដូច្នេះទំនាក់ទំនងការពីមុនឧទាហរណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន20អាចបន្តធ្វើតាមក៏ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវរកវិធីខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើវាយើងមិនចាំបាច់ធ្វើតាមជំរឿនឆ្នាំ1992ទេអ្នកអាចស្វែងរកវិធីចាំបាច់ណាមួយរបស់ខ្លួន
លោកស្រីសាយត្រូវគិតគូរអំពីសមាជិកបករបស់លោកស្រីតែគាំទ្រឯករាជ្យភាពផ្លូវការពីចិនចិនបានទាមទារតៃវ៉ាន់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងទសវត្ស1940នៅពេលដែលគណៈបកជានិយមចាញ់ហើយតាំងមូលដ្ឋានថ្មីនៅតៃប៉េប្រធានគណៈបកជានិយមលោកវូដេនយីថ្លែងក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាគណៈបករបស់លោកនឹងបន្តគាំទ្រទំនាក់ទំនងកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីជុំវិញពិភពលោកបាទហើយលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោក
អរគុណរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មានកំហុសតាក់ទិននឹងអุกតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយសារបានលាក់បាំងរឿងការសម្លាប់រង្គាលទៅលើអ្នកទស្សនយោបាយយ៉ាងតិចណាស់5000អ្នកកាលពី30ឆ្នាំមុននេះនេះបយងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International អង្គការ Amnesty International ចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបើកការស៊ើបអង្កេតមួយលើការសម្លាប់និងការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ1988ក្រុមគរសាភិជ្ជរាននៅតែមិនដឹងថាមានអ្វីបានកើតឡើងចំពោះសមាជិកគរសារបស់ពួកគេដែលបានបាត់ខ្លួនទាំងនោះទេរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់មិនដាច់ទទួលស្គាល់កំហុសពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់ឬការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកនយោបាយប្រឆាំងទាំងនោះឡើយលោកគូមីណៃឌូអគ្គលេខាធិការអង្គការ Amnesty International បានប្រាប់ VOA ថាអង្គការកម្មនេះនៅតែមិនទាន់បាត់បង់ទាំងណាទេរហូតទាល់តែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានកើតមានឡើងចំពោះអ្នកទាំងនោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានបើកធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាមួយដើម្បីបំផ្លាញបណ្ដាញរួមក្រំដីរបស់ពួក Hezbollah ដែលបានត្រូវជីកសម្រាប់បញ្ជូនពួកភេរវជនពីប្រទេសលីបង់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu បានហៅរួមក្រំដីទាំងនេះថាជាការរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់អធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកបាននិយាយថារួមក្រំដីរបស់ពួកភេរវជនដែលជីកឆ្លងនៅក្រោមព្រំដែនបានត្រូវធ្វើឡើងដោយពួក Hezbollah ដោយមានការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់និងការផ្ដល់ប្រកាសដោយអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់រួមក្រុមដីទាំងនេះមានគោលបំណងតែមួយគឺធ្វើការវាយប្រហារនិងសម្លាប់ពួកបរិសុទ្ធត្រីនិងក្រុមកុមារអ៊ីស្រាអែលដែលជាមនុស្សស្លូតត្រង់គ្មានទោសពីរក្រុមសត្រីអ៊ីស្រាអែលរាប់ម៉ឺនអ្នកបានតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃគៀមសាមញ្ញដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារដែលបានធ្វើឲ្យស្ត្រីនិងក្មេងស្រី24នាក់មកហើយស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះស្ត្រីតវ៉ាទាំងនោះបានរារាំងផ្លូវបិទសាកលវិទ្យាល័យនិងឈប់ធ្វើការបណ្ដោះអាសន្ននៅឯចំណតយន្តហោះ Ben Gurion ដែលជាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិចម្បងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការតវ៉ានេះត្រូវបានអំពាវនាវឡើងដោយសម្ព័ន្ធភាពមួយនៃក្រុមស្ត្រីដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តគម្រោងមួយដែលមានទឹកប្រាក់67លានដុល្លារអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងការលុបបំបាត់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងសត្រី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងkhmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.